Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Православните верници го прославија празникот Успение на Пресвета Богородица. Стотици граѓани се собраа во манастирот кај Матка на периферијата на Скопје, во кој се одржа литургија. Со силна духовна порака и повик за искрена верба, отец Константин им се обрати на верниците.
Не треба да бараме утеки во било какви материални нешта, како што прават не христијаните. Тоа значи да не го приврзуваме своето срце кон смртните луѓе и да не бараме спасение од нив, како што тоа го прават неразумните. Да сватиме дека нема да имаме никаква корист од тоа, ако се којдневно го посетуваме светиот храм, а срцето наше сме го заборавили надвор храмот, нема да имаме никаква корист ако се којдневно ги слушаме светите богослужби, а се уште изошуваме дела спротивни на Божијата правда.
Верниците се помолија за здравје и благосостојба.
Само здравје. Првенствено тоа, потоа среќа и благосостојба.
Здравје на сите луѓе и на мене и на мојата фамилија.
Среќа, здравје, љубов, мирно да биде.
За здравје на луѓето, за спасение, да помогне и на Република Македонија. Да се сплоти народот, да нема више нетрпение. Доста беше со признавање, непризнавање, расправи и... Значи, крајно време е да се остави старото, да се иде напред, да се гледа. Утрешниот ден да се гледа.
Честитки до верниците упати и председателката на државата Гордана Селјановска-Давкова. Стружани преку црковно-народен собир и литургии во текот на вчерашниот голем празник на Голема Богородица, по кој знае кој пат побара обновување на црковниот храм во близина на женската плажа, кај што е поставен параклис. Отец Александар пред новинарите рече дека храмот е реална духовна потреба на граѓаните.
Како дека е реална потреба? Не само за православната заедница, туку општо и за градот, ако земе во предвид дека откако постои Македонија во некаков државен облик, освен храмот на гробишта во Струга не е изграден ниту еден друг храм.
Граѓаните исто така изразуваат чувство на потреба од обновување на храмот.
Биде вратено тоа што ни го оставила Богородица, што ни го доверила на чување, а тој е овој прекрасен храм што треба да никне овде, кој што го посакува цела Струга со срце и со душа. Се надевам дека нашиот глас ќе стигне кај што треба да стигне, бидејќи е преку потребен овој храм.
Ова ни е свето место и треба да се гради. Ние го поддржуваме тоа.
Отец Александар рече дека не сака овој собир да добие политичка конотација, туку дека има потреба од храм на ова место кое има особено значење за жителите.
Кажуваме дека имаме потреба од храм на ова место и тоа не е ништо чудно и не е ништо страшно и не треба да добие никаква политичка конотација, ниту пак чекаме некој да пречи на тој правен, ако можеме, та процес за добивање дозвола за градба на ова место, бидејќи како што кажав, местово е црковно.
Стружани одамна сакаат црквата да се обнови, но поради административните процедури постапката е запрена, велат тие.
Ние бараме долго време по легален пат да се изгради храм. Нажалост, заглавува целата постапка во административни лавиринти.
Јас сум близо 83 години. Од секогаш и како дете знам дека овдека сме доваѓале, сме палеле свече, имало иконче, а нашите дедовци, прадедовци кажувале дека тука била црквата, а и сега е најдено тука темелју од црквата, коски, гробови и така натака.
Според историчарите, на крајот на 19. век биле откриени темелите на старата црква посветена на Пресвета Богородица. 28. август е и ден на рударите. По тој повод премиерот Христијан Мицкоски го посети рударскиот комбинат Рек Битола и ја искористи приликата да им го честита празникот.
Ја користам оваа прилика на оние јунаци лево од мене, тоа се рударите, да им го честитам денот на рударите, да им посакам уште многу убави работни денови, многу успеси, бидејќи благодарение на нивната пожртвувана работа, макотрпна работа, секојдневна енергија која што ја вложуваат овде во Рек Битола.
Во оваа пригода Мицкоски одговараше на неколку новинарски прашања. Во врска со економската состојба во државава, тој рече дека реалниот раст на платата сега е двојно поголем од времето на СДСМ.
Добро е да се направи споредба помеѓу параметрите кои што го пратат СДСМ и ДУИ, кога тие се во владата, 7 години, во периодот јуни 2017, мај 2024 година, кога порастот на реалната нето плата која што ја взимаат вработените во Македонија е околу 3,5%, и оваа една година, кога е во владата ВМРО ДПМН и коалицијата, односно од месец јуни 2024 до месец јуни 2025, кога реалниот пораст на нето платата е 6,5%.
Сада сама одговори со тврдење дека сите податоци покажувале дека граѓаните осиромашуваат. Портпаролката на партијата Богданка Кузеска на пресконференција рече дека Македонија е доведена во најголема економска несигурност досега, а оправдување за оваа ситуација била изјавата на министерката за финансии, која неодамна рече дека немала магично стапче за инфлацијата.
Синдикалната минимална кошница е поскапена за речиси 5000 денари само за една година. Во исто време минималната плата порасна за само 1800 денари. Зеленчукот поскапил за 63,3%, а овошјето за 33% само за една година. Инфлацијата е 4,8% и ги јаде примањата на граѓаните. Реалната плата во јуни порасна за само 3,8%, додека со мерките на СДСМ растот беше над 11%. За прв пат по подолго време имаше и пат на просечната плата споредено со предходниот месец.
Премиерот ја обвини опозицијата за состојбите во РЕК Битола. Тој рече дека истражните органи и судовите ќе треба да дадат одговор како во минатото се купувал јаглен од истото место за 25% повисока цена.
Да почекаме судовите да дадат одговор на тоа зошто тогаш за 20-25% се купувале истите работи кои што сега може да се купат за многу помала цена и зошто се купувале производи кои што никогаш не биле употребени или во мегаломански количини кои што никогаш нема да бидат употребени.
Во изминатиот период беа покренати два случаи против поранешното раководство на ЕСМ. Едниот се однесува на набавка на мазут за ТЕЦ Неготино, а за вториот, со име Адитив, судењето почна пред 3 месеци. Со ова обвинение се опфатени 31 физичко лице и 5 компании за злосторничко здружување преку кое обвинетите се богателе од државниот буџет. Поранешниот директор на електраните на Македонија Васко Ковачевски е во бегство и нему му се суди во одсуство. Од 1 јануари така наречениот сообраќаен систем Safe City ќе ги снима сообраќајните прекршоци. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на заедничка пресконференција со неговиот словенечки колега Боштајн Поклукар во Охрид рече дека пред да профункционира Safe City неопходно е да се изменат неколку закони, а за некои од нив постапката е во тек.
Ќе започнеме со имплементација во рамки на град Скопје, Тетово и општина Куманово. И се надевам, коридор 8 и коридор 10 ќе бидат дел од првичната имплементација и ставање во функција на овој проект. Проекцијата е до средина на 2026 година да биде покриена територија на цела Македонија со овој паметен систем кој што ќе треба да ги детектира сообраќајните прекршоци.
Тошковски најави дека ќе бидат засилени полициските контроли низ целата држава. Со оглед на црната статистика на патиштата, ќе се одземаат возачки дозволи и возила, а ќе има и затворски казни за прекршителите. За разлика од европскиот просек пак, Македонија има двојно повеќе жртви во сообраќајните несреќи, речиси по 150 годишно.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.